Visi credincioși, orice sărbătoare creștinească este un prilej de bucurie. Cu atât mai mult sărbătoarea de astăzi, nașterea Maicii Domnului, care în limbaj popular se cheamă și Sfântă Maria Mică, spre deosebire de cea din 15 august, care poartă numele popular de Sfântă Maria Mare. Iubiții mei, nici adormirea Maicii Domnului nu a fost o sărbătoare a întristării sau a plângerii. Mi se spune în tradiția noastră creștină răsăriteană despre felul în care a murit Maica Domnului. Ea și-a știut sfârșitul cu puțin timp înainte. Și nu trebuie să ne mire, întrucât în viețile sfinților sunt consemnate numeroase cazuri în care oamenii și-au prevăzut sfârșitul în sensul că li s-a descoperit de sus și s-au pregătit anume pentru aceasta. Una din mărturiile noastre apropiate este aceea Sfântului Calinic de la Cernica, care într-adevăr și-a anunțat ucenicul că va muri în curând. Dar îl avem și mai apropiat pe Părintele Cleopa, de care toți ați auzit. Și anume, el își aștepta sfârșitul, trecuse cu mult de 80 de ani, avea 86, și pentru că nu mai era în stare să citească singur rugăciunile, pravila de fiecare zi, de dimineața, de seara și de prânz, avea doi ucenici care îi le citeau pe rând. Așa încât seara i-a citit ucenicul pravila de seară. Și după ce a citit-o, a închis cartea și Părintele Cleopa a spus: nu, citește-mi-o și pe cea de mâine dimineață. Și a zis ucenicul: nu, pe aceea am să o citesc, Părinte, atunci la vremea ei. Iar Părintele Cleopa: nu, citește-mi-o acum. Și a citit-o, iar dimineața era trecut la Domnul. Așadar, foarte limpede că Părintele Cleopa și-a cunoscut sfârșitul. Și nu este admirare, cu atât mai mult Maica Domnului, care era cine era. De aceea și-a anunțat vecinii și rudele, prietenii, că se va muta dincolo. S-a primenit haine curate și s-a așternut pe pat, iar vecinii au venit și au început să plângă, iar i-a spus: de ce vreți voi să-mi prefaceți ceasul acesta de bucurie în ceas de întristare? Oare nu știți că eu mă duc la fiul meu? Ce bucurie mai mare poate fi decât aceea ca o mamă să se întâlnească din nou cu propriul său fiu? Și așa, iubiții mei, adormirea Maicii Domnului s-a petrecut sub semnul bucuriei duhovnicești. Așa cum de fapt ar trebui să facă să fie moartea fiecăruia dintre noi, gândindu-ne și nădăjduind în virtutea credinței noastre că dincolo în viața de veci ne vom întâlni cu apropiații noștri, dar mai cu seamă că ne vom găsi în fața dreptului judecător. E adevărat, toți tremurăm la gândul morții, ca probă că moartea nu se înscrie în normalitatea existenței omenești, ci în anormalitate, că ea a venit târziu prin păcat. Cu toate acestea, are o dimensiune a bucuriei, o dimensiune, aș zice, a seninătății, o dimensiune mioritică, cel puțin pentru noi românii, în sensul că ea nu este altceva decât pragul prin care creștinul trece dintr-un mod de existență în alt mod de existență pe care noi ni-l dorim și pe care ni-l dădăjduim mai bun. Așadar, iubiții mei, cu atât mai mult sărbătoarea de astăzi, care este aceea a nașterii Maicii Domnului, de fapt începutul mântuirii noastre. Iubiții mei, Maica Domnului nu a răsărit din senin, ea a fost prevestită de profeții Vechiului Testament și anume pe profeția cea mai puternică, aceea că Fiul lui Dumnezeu se va naște din spița sau din neamul sau din descendența regelui David, care a fost cel mai bine plăcut Domnului. Ei bine, Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului, erau din neamul lui David. Ajunseseră înaintați în vârstă și erau foarte triști pentru faptul că nu aveau niciun copil. Pe vremea aceea, iubiții mei, mentalitatea era aceea sănătoasă. Se considera că o femeie este binecuvântată de Dumnezeu prin nașterea de prunci și că de fapt este adevăratul ei rost pe pământ. În clipa aceasta mi-aduc aminte de o vorbă a filosofului Petre Țuțea, care a fost un puternic creștin, așa cum știe toată lumea. El n-a fost căsătorit, a fost celibatar toată viața lui, ceea ce l-a făcut pe un ziarist să întrebe: ce părere aveți despre femeie? Și el a răspuns: am o părere admirabilă, pentru că ea face oameni. Ei bine, extraordinar acest cuvânt. Femeia este în stare să facă oameni. De aceea, încă o dată, în vremea veche, era o binecuvântare ca femeia, familia, o pereche căsătorită să aibă copii și cât mai mulți. Iar lipsa copiilor, sterilitatea, era considerată ca un fel de blestem al lui Dumnezeu pentru cine știe ce păcat al lor sau al înaintașilor lor. Și de aceea cei care îmbătrâneau fără să aibă copii, îmbătrâneau și mureau cuprinși de tristețe. Așa erau și părinții Ioachim și Ana și se rugau totuși, la vârsta lor, se rugau lui Dumnezeu să le dăruiască un copil, pentru că dacă va fi așa, ei îl vor închina Domnului. Și Dumnezeu a binecuvântat-o pe Ana și a zămislit și a născut-o pe Maria. Și într-adevăr, după o oarecare vreme, ei au dus-o la templu și au închinat-o lui Dumnezeu. Și acolo copila Maria a fost îngrijită de câte preoții și leviții din templu și și-a făcut primii ani de educație, slujindu-i lui Dumnezeu după o anumită rânduială a Vechiului Testament în slujbele acestea pe care le pot face fetele sau femeile închinate Domnului. În Vechiul Testament nu exista tagma călugărească. Pentru bărbați exista o anumită stare de nazireat, dar pe o durată limitată. Atunci când nu beau vin, când se abțineau de la orice fel de plăceri, nu și tundeau părul capului și așa mai departe. Dar călugăria în sine nu există, ea a venit odată cu creștinismul și primul mare călugăr a fost Sfântul Ioan Botezătorul, care rămâne și prototipul vieții monahale. Maica Domnului ar fi urmat să fie un fel de călugăriță, dar totuși Dumnezeu a rânduit altfel, pentru că, iubiții mei, aș vrea în cuvântul de astăzi să urmăriți planul lui Dumnezeu pe care El și-l face dinainte și pe care îl îndeplinește așa cum cred El de cuvință. Și anume, prin această naștere târzie a Mariei din Sfinții Ioachim și Ana, părinții ei, Dumnezeu a ales-o pe această ființă să devină mama Fiului Său. Iubiții mei, încă îndată după izgonirea lui Adam și Eva din rai, atunci când ei plângeau și se căiau cu amar, Domnul Dumnezeu, în milostivirea și bunătatea sa față de propria sa creatură, le-a făgăduit că le va trimite un mântuitor, care va zdrobi capul șarpelui, adică pe al diavolului. Aceasta a fost prima privestire a Mântuitorului Iisus Hristos, care se găsește în capitolul 3 al cărții Facere, deci la începutul Bibliei. Și această făgăduință a străbătut istoria poporului iudeu ca un fir roșu. Toți, absolut toți profeții, fără excepție, au profețit câte o parte, câte un aspect din această primă profeție, în împlinirea ei, și toate acele secole care s-au scurs de la Adam și până la Iisus Hristos au fost secolele așteptării, ale unui orizont de așteptare, mai lucid sau mai puțin lucid, mai conștient sau mai puțin conștient, fiecare membru al poporului ales îl aștepta pe Mesia. Ei bine, cum ne spune Sfântul Pavel, când a venit primirea vremii, adică atunci când Dumnezeu a socotit că vremea este coaptă pentru aceasta, a ales-o pe Sfânta Fecioară Maria să devină mama Fiului Său. De ce trebuia să se nască totuși Fiul lui Dumnezeu și să devină om? Aș putea să vă vorbesc despre aceasta câteva ceasuri, dar vă voi spune un singur lucru. Dumnezeu și-a trimis Fiul pe pământ de dragul nostru al oamenilor. Și de dragul nostru El a devenit om, a luat chip și fire asemenea nouă, cu toate slăbiciunile noastre în afară de păcat. Pentru ca să devină om, trebuia să intervină o ființă omenească. Dumnezeu intervenea prin Duhul Sfânt, iar omenirea intervenea printr-o ființă omenească, iar aceasta a fost aleasă de Domnul în persoana Sfintei Fecioare Maria. Totuși, la o vreme, pe la o vârstă de 16-17 ani, când unei fete din vremea aceea îi venea vremea de măritat, Sfânta Fecioară Maria a părăsit templu, părinții ei muriseră între timp, și a mers în Nazaret, de unde se găsea neamul ei și unde avea și avea casa ei. Și acolo, având în vedere o căsnicie ca orice tânără fată, s-a logodit cu Iosif. După toate datele, Iosif mai fusese căsătorit odată și din prima lui căsătorie avea niște copii. Dar era văduv, era singur și a acceptat să devină logodnicul tinerei Maria. Ei bine, în acest moment, când erau încă logodiți și înainte de a fi împreună, deci înainte de a fi căsătoriți sau de a locui sub același acoperământ, atunci s-a produs revelația Sfintei Fecioare Maria, pe care noi o cunoaștem sub numele de Buna Vestire și pe care o sărbătorim la 25 martie. Atunci tânăra se găsea în rugăciune în chilia ei, în odaia ei, îngerul Gabriel i-a apărut în față trimis de Dumnezeu și i-a binevestit că ea a fost aleasă de Dumnezeu să devină mama fiului său. Cunoașteți dialogul, poate vi-l amintiți, dintre înger și Maica Domnului, nu am să vi-l reproduc acum, ci este, cert este că i-a rămas foarte uimită de faptul că îi se vestește un fiu, câtă vreme ea nu știe de bărbat. Este fecioară, neprihănită, curată. Și atunci i-a vestit îngerul, Duhului Dumnezeu se va pogorâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Așadar, o semisărire supranaturală, minunată, Dumnezeu fiind Tatăl prin Duhul Sfânt pogorât în pântecele Fecioarei, iar ea fiind receptacolul Duhului Sfânt și purtând în pântece pe cel ce avea să se nască peste 9 luni în Betleem. Iată, dar, iubiții mei, că Maica Domnului a fost aleasă Dumnezeu fără să fi fost însă predestinată. Și aici aș vrea să vă amintesc că Maica Domnului, ca orice ființă pământeană, era înzestrată printre alte daruri și cu acela ale libertății. Libertatea înseamnă opțiune, dreptul de a alege între un drum și altul, dreptul de a alege între bine și rău. Ei bine, strămoșii noștri, Adam și Eva, au avut această libertate, dar au folosit-o prost, au ales răul. Sfânta Fecioară Maria, întrebată de îngeri, trebuia să-și dea consimțământul, să spună da sau nu. Și gândiți-vă, aceasta însemna practic ruinarea planului ei de căsătorie, ruinarea planului de normalitate, de firesc, și intrarea în suprafiresc, adică a purta o răspundere pe care nicio altă femeie înainte de ea și nici de după ea nu a purtat-o. Dar, înțelegând că trebuie să-și alinieze propria ei voință cu aceea a lui Dumnezeu, i-a răspuns îngerului, fie mie după cuvântul tău. Și în clipa aceea îngerul s-a dus de la ea, pentru că acordul ei fusese rostit. Își exercitase dreptul de liberă alegere, ascultând de glasul lui Dumnezeu. De aceea, la o vreme după aceasta, la numai vreo 3 luni, când i-a făcut o vizită rudei sale Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, care se găsea în cea de-a 6-a lună a stării ei binecuvântate, Maica Domnului a rostit cuvinte din Vechiul Testament, în rugăciunea ei și cuvintele ei de salutare, ca probă că ea la templu citise cărțile sfinte, le memorase și că le pusese la inimă. Iubiții mei, ce a urmat după aceea, în general știm, important este să privim lucrurile în dimensiunea lor duhovnicească, și să reținem încă o dată că Maica Domnului a făcut o ascultare, că ea a devenit mama Fiului lui Dumnezeu. Se pune însă întrebarea, De ce totuși, ea nu știa nimic până în momentul bunei vestiri, de ce totuși închinată templului, așa cum făgăduiseră părinții ei, ea nu a rămas în templu? Și de ce buna vestire nu s-a întâmplat acolo, în templu, ci s-a întâmplat în Nazaret? Și când, în momentul în care era deja logodită, adică angajată față de un bărbat care se numea Iosif? Și aici vreau să urmăriți planul lui Dumnezeu. Ce s-ar fi întâmplat dacă ea, prin Duhul Sfânt, ar fi zămislit pe viitorul Iisus Hristos, dar că ar fi început semnele sarcinii să fie evidente și din ce în ce mai evidente? Știți care era soarta unei tinere fete care rămânea însărcinată fără să fi fost legal căsătorită? După legea lui Moise, era scoasă afară din cetate și ucisă cu pietre, sub acuzația de desfrâu. Așa era și rușinea și moartea. Legea era foarte aspră și e bine în tot ceea ce vă spun să comparați și cu vremurile pe care le trăim noi. Așadar, iubiții mei, ar fi fost expusă rușinii. Ori, prin economia lui Dumnezeu, ea a plecat de la templu, s-a așezat în satul ei, în Nazaret, orășel mic, Nazaret, s-a logodit cu Iosif și drama s-a și întâmplat, ne-o spune foarte crud, foarte realist, Sfântul Evanghelist Matei. Ea nu i-a spus nimic lui Iosif despre buna vestire. Nu știm de ce, poate că s-a sfiat, sau mai degrabă bănuia că acesta nu o să o creadă. Cum o să creadă, om fiind, ceea ce spune cineva care nu a avut martori? Dar în clipa în care semnele sarcinii au devenit evidente, atunci Iosif s-a speriat și a bănuit-o de infidelitate. Dar totuși, pentru că ținea la ea și nu voia ca să fie făcut răspunzător, că adică și-ar fi încălcat legământul logodnei și să fie bănuit că s-a apropiat de ea în mod nelegitim, atunci s-a hotărât să o lase într-ascuns, să fugă noaptea, să plece departe de lângă ea și să o lase în plata Domnului, pentru că el era cu conștiința curată. Dar cu conștiința curată era și Maica Domnului. Și atunci intervine iarăși Dumnezeu printr-un înger și îi spune lui Iosif, nu o părăsi pe Maria, pentru că ceea ce este în ea este de la Duhul Sfânt. Iosif poate n-ar fi crezut-o pe Maria, dar pe îngerul Domnului, pe care l-a văzut noaptea în vis, a crezut. Și atunci a acceptat să devină în ochii lumii soțul legitim al Mariei și tatăl legitim al pruncului Iisus, căruia i s-a conferit astfel o stare civilă, fără de care societatea l-ar fi disprețuit sub vinuirea de bastard, de copil din flori. Iată deci rolul extraordinar pe care l-a avut mai vârstnicul Iosif în viața Sfintei Fecioare și în aceea a Domnului Iisus Hristos. El a fost cel care a legitimat în fața legii și nașterea lui Iisus și creșterea lui. De aceea, pentru contemporanii săi, Iisus Hristos era fiul lui Iosif, sau dacă vreți, și fiul lui Iosif. Iar Maria nu a tăgătuit niciodată acest lucru, pentru că taina era a ei, o cunoștea și Iosif, iar lumea o va cunoaște mult mai târziu, foarte târziu, așa cum sunt cunoscute tainele lui Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, și Maica Domnului rămâne o taină. Noi vorbim despre ea cu destul curaj și uneori cu destulă obrăznicie, dar ea este ca un crin pe care, de fapt, nu trebuie să-l atingi. Trebuie doar să te bucuri de mireasma pe care o răspândește împrejur. O floare albă, frumoasă, neprihănită. De aceea, Sfânta Fecioară Maria este numită curata sau prea curata și prea nevinovata, pentru că ea fecioară a fost înainte de a fi născut pe Iisus și fecioară a rămas și după aceea. Ceea ce să numim uneori sau găsim în Evanghelie numindu-se frații Domnului, aceștia de fapt erau verii lui sau, după unele probabilități, copii al lui Iosif rezultați din prima lui căsătorie, așa cum comentează un sfânt părinte. Dar în Vechiul Testament sunt nenumărate cazurile în care verii sau rudele apropiate sunt numiți frați între ei. Așa, iubiții mei, Sfânta Fecioară Maria este o realitate a purității omenești și este și un simbol în același timp al acestei curății. Prea curata, prea nevinovată, Fecioara Maria, pururea Fecioara Maria și în același timp născătoarea de Dumnezeu. Este bine pentru astăzi să reținem această scumpă imagine a celei mai curate ființe omenești de câte s-au născut vreodată pe fața Pământului. Și este bine cu atât mai mult astăzi, iubiții mei, cu cât suntem din ce în ce mai mult victimele necurăției, ale impurității, să avem în față acest ideal și acest simbol al purității. O spuneam și într-o împrejurare nu prea îndepărtată, există în lume mișcări ecologiste care luptă împotriva poluării aerului, a poluării apelor, împotriva poluării pământului, împotriva poluării pădurilor și așa mai departe. Neglijează un singur fenomen care se întâmplă pe o scară din ce în ce mai largă, poluarea spiritului. Pentru aceasta încă nu s-au născut asemenea mișcări ecologiste ale spiritului care să lupte împotriva acestor poluări. Și din păcate, într-o libertate rău înțeleasă și prost folosită, am ajuns aceste vremuri în care cum deschidem un post de televiziune sau un ziar sau o revistă, dăm despre aceste necurății care se exhibează în fața ochilor noștri și uneori în fața ochilor copiilor noștri, care devin din ce în ce mai puțin conștienți de decență, de bună cuvință, așa cum a fost poporul român întotdeauna, decent, cuvincios, în purtarea lui față de semeni, în relațiile lui sociale și chiar în relațiile cu alte popoare. De aceea este bine ca părinții să-i păzească pe copii să nu devină victimele acestor poluări ale spiritului. Biserica, noi împreună cu frățiile voastre, facem tot ce ne stă în putință să menținem duhul decenței și al bunei cuvințe, duhul rușinii în fața nerușinării, dar trebuie ca la aceasta să contribuie și școala, să contribuie și justiția, să contribuie orice altă instituție guvernamentală sau non-guvernamentală pentru ca să menținem sănătatea morală a poporului român. Iar pentru aceasta avem în față un exemplu extraordinar pe Sfânta, Precurata, Nevinovata, Pururea Fecioară Maria. Icoana ei e bine să nu lipsească din nicio casă. Medalionul ei să nu lipsească de la gâtul unui copil, al unei fetițe, ca să știe ce înseamnă viața curată, neprihănită, nu neapărat închinată în întregime lui Dumnezeu, că nu se cere aceasta, este prea mult, dar la limita sentimentului religios și mai cu seamă la limita sentimentului demnității umane. Dacă astăzi trebuie să înregistrăm cu atâta durere faptul că nu se mai are simțul matern în mare măsură. E vorba de cele peste 800.000 de avorturi care s-au făcut în ultimii 10 ani. O adevărată măcelărie în spitalele noastre și în cabinetele medicale. Și în care tânăra elevă de liceu este absolut inconștientă. Nu, nici pe departe nu gândește că a săvârșit un păcat sau că a săvârșit o crimă de omucidere. Ei bine, în vremurile ideale și în vremurile bunicilor noștri, aceasta era considerată nu prin lege, prin justiție, ci prin conștiința morală că este o crimă de omucidere. Pentru că ființa umană devine ființă umană și este ocrotită de legea civilă din clipa concepției, din clipa zămislirii, atunci când carnea se unește cu sufletul, când Dumnezeu creează sufletul, când se creează embrionul și când ființa umană devine om. Este bine să o știți părinți, mame, și este bine să le spuneți copiilor voștri, pentru ca să putem să, cel puțin să ne apărăm în fața agresiunilor care vin asupra noastră, niște agresiuni destul de bine organizate, gândite și finanțate și cărora cu greu le putem face față. Dar să nu uităm că vor veni cândva și vremuri mai grele decât acestea, poate că este numai anticamera lui Antichrist care va avea puteri de derută și mai mari decât aceste fenomene. Dar pentru aceasta, iubiții mei, fiecare credincios să fie un apărător al propriei sale credințe, un păstrător al propriei sale credințe și unul care nădăjduiește în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta o avem și o vom avea pururea rugătoare, dar și model de urmat în puritatea ei pe Sfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Amin.